κύριος Αγγέλος Ήρηγος, μέχρι πρότινος και υφυπουργός παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση και υποψήφιος βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Επικαλούμαστε και την ιδιότητά του ως καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Ήρηγο.
Γεια σας, κύριε Γαβράνο, κύριε Καρούτζο.
Κάναμε μια κουβέντα πριν στο πρώτο μέρος με τον Νίκο.
Την άκουσα.
Αναφορικά με την Τουρκία.
Μπορώ να σχολιάσω. Ναι. Αυτή δεν την άκουσα. Εγώ ξέρω.
Να ξεκινήσουμε από αυτό. Λέγαμε το. Προσπαθούμε όλοι να κωδικοποιήσουμε τι σημαίνει, τι σημαίνουν τα πρόσωπα που επέλεξε ο Ταγί Περντογάν και να κόψει από το Υπουργικό του Συμβούλιο.
Άλλαξε τα όλα, είναι. Και δεν άφησε κανένα.
Και κυρίως τον κύριο Φιντάν.
Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα. Αλλάζει τους 16 από τους 18 υπουργούς του. Αυτό σημαίνει ότι ο Ερντογάν είναι η αδιαφιονίκητη και η μόνη πηγή εξουσίας μέσα στην Τουρκία. Κάνει ό,τι θέλει. Διώχνει πανίσχυρα πρόσωπα όπως το Σοϊλού, του στέλνει σπίτι του. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα, υπάρχει μια διαφορά στο τι ενδιαφέρει εμάς και τι ενδιαφέρει τους δυτικούς. Οι δυτικοί ενδιαφέρονται για το ποιος θα αναλάβει τα οικονομικά ενία της Τουρκίας και έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στο νέο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δείχνει να είναι περισσότερο της Ορθοδοξίας παρά των Ερντογανόμικς, όπως αποκαλούνται τα οικονομικά που κάνει ο Ερντογάν. Ως προς τους δύο ανθρώπους, τους τρεις ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αυτός είναι ένας άνθρωπος που επέλεξε ο Ερντογάν και τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση, ας θεωρήσουμε ότι θα είναι επιθύμιο όργανο του. Δεν υπήρχε πριν από τον Ερντογάν, δηλαδή ο Ερντογάν τον τοποθέτησε εκεί πέρα. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Χακάν Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν είναι ένας άνθρωπος με τεράστια διεθνή εμπειρία, ένας άνθρωπος ο οποίος διαπραγματευόταν με υπουργούς εξωτερικών, με συμβούλους εθνικής ασφαλείας, με τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών άλλων χωρών επί 20 χρόνια σχεδόν. Έχει τεράστια εμπειρία, έχει διοργανώσει ειδικές επιχειρήσεις του Ερντογάν, όπως η επιχείρηση στη Συρία, η επιχείρηση για την ενίσχυση του Συριακού, της εισβολής στη Συρία, η επιχείρηση για την ενίσχυση του Ισλαμικού κράτους. Αυτός μετέφερε μέσω της ΜΙΤ, στην οποία προείστατο πολεμοπόδια, και είχε ανοίξει και ένα διάβλο μεταφοράς στρατιωτικών εκπαιδευτών, προσωπικού, το οποίο πήγε να βοηθήσει στο Ισλαμικό κράτος.
Για εμάς και για τις ελληνικές σχέσεις, τι σημαίνει το πρόσωπο Χακάν Φιντάν?
Είναι εξαιρετικός γνώστης του θέματος και είναι δύσκολος παίκτης. Δεν είναι απλός παίκτης. Αλλά θεωρώ γενικότερα ότι όποιος και αναλάμβανε θα ήταν δύσκολος παίκτης.
Για να κλείσουμε το θέμα, εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή το κουβεντιάζαμε και αυτό νωρίτερα, γιατί στην φάση αυτή, τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε τη χώρα μας άμεσα να κάνει κινήσεις για τη διάσωση των 91 προσφύγων εκεί στα Μαράσια, ενώ πριν από κάποιους μήνες μας πήρε πολύ καιρό για να αποφασίσουμε αν πρέπει να παρέμβουμε ή όχι?
Καταρχάς να διευθυνήσουμε ότι υπάρχει μία, από το 1925, υπάρχει μία οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που αφορά στην περιοχή του ποταμού Εύρου. Τα όρια παραμένουν σταθερά, αλλά κατά καιρούς το ποτάμι πλημμυρίζει και όταν υποχωρούν τα νερά μπορεί να έχει μετακινηθεί η κήτη του ποταμού ανατολικότερα ή δυτικότερα. Αυτό δημιουργεί νησίδες ή αποκόπτει τμήματα της ελληνικής επικράτειας ανατολικά ή της τουρκικής επικράτειας δυτικά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολλές φορές δεν είναι απολύτως σαφές πού ακριβώς βρίσκονται αυτοί που επιχειρούν να περάσουν το ποτάμι. Δεν έχω λεπτομέρειες για το τι συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι πρέπει να ήταν δεδομένο ότι η συγκεκριμένη νησίδα ήταν ελληνική. Πράγμα το οποίο δεν ήταν την προηγούμενη φορά.
Για να μείνουμε στο θέμα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανεβάσει στο θέμα των Ελληνοτουρκικών. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανεβάσει στο θέμα της εκλογής του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη. Και νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι παίζεται το παιχνίδι του Ερντογάν.
Ναι. Τι γίνεται, δηλαδή, για ποιο λόγο, και μάλιστα με καθυστέρηση Ενώ οι εκλογές στην πρώτη φάση, ας πούμε, των εκλογών, στις πρώτες εκλογές δεν υπήρχε κάποια αντίδραση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως χρησιμοποιείται το επιχείρημα ότι οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλουν ότι βγήκε από το προξενείο. Τι ακριβώς ζητάτε από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Να αποσύρει το βουλευτή, τον υποψήφιο?
Πρέπει να είμαστε στο θέμα της Θράκης, των υποψηφίων στη Θράκη. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, ούτως ώστε να επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν λόγο στους ψηφοφόρους τους και όχι σε κάποιους άλλους πέραν των ψηφοφόρων τους, από τους οποίους θα εξαρτηθούν αν θα πάρουν ψήφους ή όχι. Το λέω διότι το 1989-90 η Ελλάδα είχε απελάσει τον Τούρκο πρόξενο από την Κομωτινή λόγω άμεσης παρεμβάσεως στη διαδικασία των εκλογών. Τώρα δεν είχαμε τέτοια ομοίη παρέμβαση, αλλά ήταν σαφές ότι υπήρξε κινητοποίηση από πλευράς Τουρκίας και τουρκικού προξενείου προς την κατεύθυνση των δύο υποψηφίων οι οποίοι κατέβαιναν με το ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφόρους τρόπους. Παραδείγμα, τη συνεχής προβολή μέσω της τουρκικής κρατικής τηλεοράσεως, μέσα από συνεντεύξεις. Μπορεί να γίνει με παρεμβάσεις μέσα από τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Είναι όμως σαφές ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο οι ίδιοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η δεύτερη φορά που κάνουν καταγγελία και λένε ότι υπήρξε παρέμβαση του τουρκικού προξενείου. Να θυμίσω ότι όταν έγιναν οι επιλογές για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πριν από 6 μήνες, υπήρξε επίσης καταγγελία από πλευράς των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή ότι ενώ το βράδυ από τα αποτελέσματα φαινόταν ότι εκλέγονταν 2 άτομα από την περιοχή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το πρωί όταν ξημέρωσαν διαπίστωσαν ότι είχε εκλεγεί και τρίτος και ήταν ο συγκεκριμένος υποψήφιος, ο Φεργάς. Και μάλιστα τα σχόλια που υπήρχαν τότε ήταν και δημοσίως, ήταν ότι υπήρξε νοθεία και υπήρξε άμεση παρέμβαση για τον Φερχάτ. Βλέπουμε δηλαδή μια διαχρονική πολύ φιλική θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ για αντεθνική συμπεριφορά σε σχέση με αυτό?
Δεν μίλησα για αντεθνική συμπεριφορά.
Όταν λέτε όμως ότι οθείτε από το τουρκικό προξενείο, ότι το στηρίζει το τουρκικό προξενείο τον κύριο Φερχάτ.
Δεν το είπα εγώ, το είπαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να ισχυριστεί. Ναι, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η κυρία που έκανε την καταγγελία είναι σύζυγος πρώην στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλλον δεν είναι.
Είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα,
να το πω έτσι.
Ναι, πολλοί έχουν κάνει καταγγελίες όμως. Και αυτό που σας λέω, υπάρχει κάτι πολύ απλό που πρέπει να δείτε. Υπάρχει στις διάφορες εκδηλώσεις και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη, όπου υπάρχει ο Τούρκος πρόξενος και υπάρχει και ο ψευδοβουλευτής, κατά κανόνα κάπου εκεί γύρω τους είναι είτε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Ξάνθη, είτε ο καινούριος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ροδόπη, ανάλογα με τον ομό στον οποίο υπάρχει.
Σκέφτεστε να κάνετε παρέμβαση στον Άριο Πάγο για αυτό το θέμα?
Όχι.
Γιατί όταν στην ανακήρυξη των βουλευτών, όταν υπάρχει θέμα, πέρα το πολιτικό θέμα, όταν υπάρχει θέμα εθνικό, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί.
Είναι πολιτικό θέμα. Είναι πολιτικό θέμα ποιους κατεβάζει ως υποψηφίους. Και ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν, είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν, μιλάνε ευθέως για τουρκική μειονότητα, το γράφουν στα χαρτιά τους κτλ.
Κάτι τελευταίο, κύριε Συρίγου, σε σχέση και με το θέμα που λέγαμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ένας υποψήφιος με τα περσινά θέματα, τέλος πάντων με τα θέματα μιας χρονιάς τα οποία έχουν έναν υψηλό βαθμό δυσκολίας. Καλά, δεν μιλάμε για κάποιον πάρα πολύ καλά διαβασμένο, έτσι, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στόχο να μπει σε μια χαμηλότερη σχολή. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και με δυσκολότερα θέματα, δεν θα πετύχει την εισαγωγή του. Με ευκολότερα θέματα μιας άλλης χρονιάς, θα μπορούσε να πιάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν τίθεται ζήτημα στρέβλωσης και αθέμητο ανταγωνισμό, αν θέλετε, μεταξύ των υποψηφίων μεταξύ διαφορετικών χρονιών.
Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Για τον εξής λόγο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν είναι ένα σταθερός βαθμός. Αυτό που λέτε είχε όταν παλαιότερα, το 2005, είχε εφαρμοστεί ως σταθερό σύστημα το 10. Όσοι έγραφαν, άμα ήταν δύσκολα τα θέματα και κάποιος έγραφε κάτω από το 10, δεν παίρναγε. Άμα ήταν εύκολα τα θέματα, περνάγαν όλοι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο μέσος όρος των γραπτών για το συγκεκριμένο πεδίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επομένως, είναι ένας μεταβαλλόμενος βαθμός. Αν τα θέματα είναι απλά και εύκολα, θα ανέβει. Αν είναι δύσκολα, θα κατέβει. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μείνει έξω επειδή δεν πέρασε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, γιατί ήταν δύσκολα τα θέματα. Αν είναι δύσκολα τα θέματα, πέφτει η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
Να κάνω ένα σχόλιο για την ελάχιστη βάση εισαγωγής ευρύτερο. Επειδή έχω ακούσει διάφορα τον τελευταίο καιρό και καμία αυτοκριτική εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για το τι ακριβώς έγινε στην προεκλογική περίοδο, προσωπικώς θεώρησα εσχρό αυτό που πήγε να γίνει, να πουλήσουν στα παιδιά που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις, ελάτε να μπούμε στο πανεπιστήμιο με εύκολο τρόπο, χωρίς να διαβάζουμε, χωρίς τίποτα. Θεωρώ ότι το ότι η νεολαία τους γύρισε την πλάτη είναι απάντηση σε αυτή την έλλειψη αξιοκρατίας την οποία θέλησε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές.
Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο.
Καλή σας μέρα.
Είστε καλά. Γεια σας.
Αθήνα 984 στους 98 και